Laparakops, radyo tavsiyeleri. Radio თავისუფლებადა ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა ახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში გვაქვს რუბრიკა და ახლა იმოქმედებს რუბრიკა პრემია და ვილაპარაკებთ ყველაზე უფრო პრესტიჟულ ლიტერატურულ პრემიაზე, რომელზე ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ არ გწყინდება საუბარი, ეს გახლავთ ნობელის პრემია. Nobelis premia polo khanebshi moukhshira skandalebs, arvitsi akho mati survili albat arts iqo ram skandali moqtar iqo, magram skandali skandals moqva, jer iqo da tedim soplio zalyan seriozulat gakvirvebuli darcha, rodesats Nobelis premia momgheralts mienicha, chemi azvit shesanishna momgheralts da shesanishna poets. მაგრამ მაინც ლიტერატურული სამყარო ცოტა იყოს გაუგნებელი დარჩა რობერტ ციმერმანის ანუ ბობ დილანის ნობელის პრემიით მითუმეტეს რომ შემდეგ ეს კაცი იქ არ ჩავიდა თავის მაგზგირად გააგზავნა სხვა კაცი რომელმაც ძალიან უცნაური პერფორმანსი მოაწყო მოკლედ ნობელის პრემია მაშინ ძალიან დაიბნა მაგრამ ამის მერე მოხდა დიდი სკანდალი იყო ის, რომ ნობელის პრემია არ გაიცა საერთოდ და გაირკვა, რომ აქ არის რაღაცა სექსუალური ტიპის სკანდალი, რომ ყოფილა ნობელის კომიტეტში ქალი, რომლის ქმარი თურმე ავიწროებდა ქალებს და ეს ქალი, რომელიც მისი ცოლი იყო, ხელს აფარებდა და ნობელის კომიტეტმა ეს იცოდა თუ არ იცოდა. მოკლედ ეს ქალი გააგდეს, ის კაცი დაიჭირეს, ახალი წევრებით შეავსეს კომიტეტი და იმ წელს 2018 წელს ნობელის პრემია არ გაიცა და ყველას შეექმნა შტაბეჭდილება რომ ნობელის პრემია ამ წლისა არ იქნება. როგორც ყოფილა ომის დროს 1942 წამში არ გაცემულა პრემია, მაგრამ თურმე ნობელის კომიტეტი ამზადებდა სენსაციას და სენსაცია შედგა შარშან, როდესაც გაიცა ორი პრემია. ერთი 2018 წლისთვის, მეორე 2019 წლისთვის და სწორედ ბოლო 2019 წლის ნობელიატი მწერალი გვინდა წარმოადგინოთ ჩვენს გადაცემაში, ეს გახლავთ პიტერ ჰანტკე, ძალიან ცნობილი ავსტრიელი მწერალი, ნობელის კომიტეტმა კვლავ მიიღო საყვედური მთელი მსოფლიოსგან ევროპა ცენტრულობისთვის, იმიტომ რომ ერთი ავტორი ქალი კი არის მართალია, მაგრამ პოლონელია, მეორე ავტორი კაცია და მოგახსენებათ ავსტრიელია, თუმცა სლაური სისხლი მასაც ურევიას, რომ სლავებს ჰქონდა სერიოზული წარმატება ბოლო ხანებში. საქმე ის გახლავთ, რომ პიტერ ჰანტკეს დედა გახლავთ სლოვენიკალი, რომელიც ავსტრიაში ცხოვრობს, არის ავსტრიის მკვიდრი სლოვენელები, კარიატინის ოლქია, სადაც სლოვენები ცხოვრობენ. ეს აისახა ძალიან ბევრ ამაზე, მათ შორის იმ მეორე სკანდალზეც, რომელიც ამ ამბავს მოყვა. საქმე ის გახლავთ, რომ ნობელის კომიტეტის ამ გადაწყვეტილებას შეხვდა პროტესტი, სკანდალი, იმიტომ რომ თავის დროზე ბატონმა პეტერ ჰანტკემ დაიცვა კრიტიკისაგან, დაიცვა სლობოდან მილოშევიჩი და რაც თავარია დაესწრო მის დაკრძალვას და იქ სიტყვაც კი წარმოთქვა. ნობელის კომიტეტს ასეთი რამ ერთხელ უკვე დაემართა ისტორიაში, როდესაც მას პრემია ჰქონდა მიცემული დიდი, ძალიან დიდი მწერლისთვის, კნუტ ჰამსუნისთვის, რომელმაც პრემიის მიღებიდან მრავალი წლის შემდეგ მართალია, მაგრამ მაინც სასიყვარულო სიტყვა უთხრა ადოლფ ჰიტლერს სიკვდილის შემდეგ, ჩაყვა საფლავში ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით, რის გამოც ის ეგი შინაპატიმრობა ჰქონდა მიჟილი და მთელი ამბები ხდებოდა. მაგრამ მაშინ კომიტეტ შეერლო თავი გაემართლებინა, რომ ჩვენ პრემია როდის მივეცით 20-იან წლებში და ის როგორ მოიქცა, ცუდად 45 წელს. ასე რომ შეიცვალა ის კაცი, თუმცა როგორც ითქვა, ძალიან დიდი ცვლილება იქ არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში კი პირიქით მოხდა, კაცმა ჯერ გააკეთა ძალიან ბევრისთვის სულიად მიუღებელი განცხადებები და შემდეგ მიენიჭა ნობელის პრემია, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მე ნობელის პრემიის კომიტეტს გავამართლებდი, საქმე ის გახლავთ, რომ მე არ ვამართლებდი და ნამდვილად არ გონია, რომ სწორად მოიქცა, ან სწორად ფიქრობ საერთოდ ხანდკე მილოშევიჩზე და იმაზე, რაც იუგოსლავიაში მოხდა და პროტესტი, რომელიც გამოხატა ალბანეთმა, კოსოვომ, თურქეთმა და ასე შემდეგ, ბოსნია-ჰერცეგოვინამ, რამდენიმე ქვეყნის და ხორვატიამ, ხუთმა ქვეყანამ გამოხატა პროტესტი, რამდენიმე აქედან ერთი არ აღიარებულია ჩვენს მიერ, მოგეხსენებათ, ოთხმა ქვეყანამ და ერთმა ტერიტორიამ გამოაცხადა პროტესტი და პროტესტი იყო სრულიად გასაგები. მაგრამ ამ პროტესტსაც ახლა თავისი სკანდალი კიდევ თურქეთის პრეზიდენტმა ბატონმა ერდოღანმა განაცხადა, მე რომ მომცენ ნობელის პრემია არ ავიღებო და აი ეგ კი იქნებოდა, ეგ თავისთავად სასაცილო იუმორის გნობა მას ჰქონია, იმიტომ რომ აი ასეთ კაცებს როგორც ერდოღანი ნობელის პრემიერს არ აძლევენ ხოლმე და საიდან მოიფიქრა ეს და როგორ მოუვიდა თავში ეს აზრი არ ვიცი, არ მიცემენ, ამიტომ შეუძლია მშვიდად იყოს ჩვენი შორეული ნათესავი ერდოღანი, ის მოიხსენებათ, ლაზი გახლავთ წარმოშობით და მე მაინც ფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო სწორი ხანდკე, არ არის სწორი ხანდკე ამ საკითხში, მიუხედავად იმისა, რომ ხანდკე მანამდე აკრიტიკებდა ნობელის კომიტეტს და უკანასკნელი სიტყვებით მოიხსენიებდა, მაგრამ პრემია რომ იცეს უარი არ განაცხადა, ყველაფრის ამის მიუხედავად უნდა ვთქვათ, რომ ნობელის კომიტეტმა მიიღო თამამი გადაწყვეტილება ხანდკეს განცხადებები უშლიდა ხელს მის აღიარებას, ასე ვთქვათ, ნობელის პრემიის მინიჭებას, იმიტომ რომ ის ძირითადად ჰუმანიტარული პრემია გახლავთ და არა ჰუმანიტარულად ჟღერდა მისი მხარდაჭერა მილოშევიჩისა და უარყოფა იმისა, რაც რებნიცაში მოხდა და ბევრი სხვა რამისა, მაგრამ ყველაფერ ამის მიუხედავად უნდა ვთქვათ, რომ ევროპის კონტინენტზე ხანდკე ნამდვილად იყო ისეთი მწერალი, რომელიც დიდი ხანია ემსახურებდა ნობელის პრემიას, ჩემი აზრით, და მე არ მგონია, რომ მარტო ვიყო ამ საქმეში. ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, სკანდალი გაგრძელდა. საქმე ის არის, რომ მანამდე დიდ მწერალ სალმან რუშდის ხანდკე გამოცხადებული ჰყავდათ სია მაქსო, მე მსოფლიო იდიოტების და ხანდკე მეორე ადგილზე იყო მსოფლიო იდიოტებში. ასევე ისე იგი ჟიჟექს ჰქონდა თავის დროზე ნათქვამი, რომ ხანდკე დიდი მწერალია, მაგრამ მისი პოზიცია ამ საკითხებზე სრულიად მიუღებელია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს უცნაური კაცი, რომელსაც ადრე ხშირად ხედავდით ხოლმე შავი სათვალეებით, იმიტომ ერთხელ ის ფლუორესცენტიანი ნატურის ქვეშ მუშაობდა თურმე თვეების განმავლობაში და ფაქტობრივად მხედველობა გაიფუჭა და ძალიან ხშირად ხმარობს შავ სათვალეს ისეთ მოულოდნელ ადგილას, სადაც ახლა ჩვეულებრივ სათვალეები დადიან, მაგრამ მას აწუხებდა მხედველობის პრობლემა ჰქონდა. აი ეს ძალიან ექსტრავაგანტური და უცნაური კაცი, თანამედროვე ავანგარდიზმის ლიდერი მსოფლიო ლიტერატურაში, რომელიც ვერ ეწერება მაგალითად ისეთ მიმდინარეობაში, როგორც არის პოსტმოდერნიზმი, თუმცა ახლა ვიღაცებს უნდათ, რომ ყველაფერი ჩააპიონ ერთ ტერმინში, მაგრამ იგი ნეოავანგარდის წარმომადგენელი გახლავთ, რომელმაც განადგურა ბევრ სტატიაში, თავის რომანებში, თავის პიესებში, თავის რადიო პიესებში თავს ესხმის ხოლმე წინა ლიტერატურა, მამების ლიტერატურას, ასე ვთქვათ, და ძალიან სერიოზული კრიტიკა აქვს ამათთან. სხვა შორის თავის დროზე კიდევ ერთ ნობელიათთან, ქალბატონ ჟელინექთან ერთად იყო ერთ ჯგუფში, ლიტერატურულ ჯგუფში, სადაც თავი გამოიჩინა და კიდევ იმითაა ცნობილი, რომ იგი არის ვიმ ვენდერსის დიდი მეგობარი და ვიმ ვენდერს მის მიხედვით რამდენიმე ფილმი აქვს გადაღებული, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო მისი პირველი ფილმი, სინამდვილეში მეორე, მაგრამ პირველი სრულმეტრაჟიანი და ცნობილი ფილმი, რომელმაც მას სახელი მოუტანა ძალიან საინტერესო სახელით „მეკარის შიში 11-მეტრიანის წინაშე“. ეს შესანიშნავი რომანი იყო პირველი ნაწარმოები, რომელიც მე წავიკითხე ხანდკესი 70-იან წლებში, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან გახმაურდა და ძალიან მოულოდნელი ლიტერატურა აღმოჩნდა. ძალიან მოკლედ შევახსენებ ყველას, ვისაც წავიკითხავს, ვისაც არ წავიკითხავს, მიუთითებ, რომ ხანდკე წასაკითხი ავტორი არის ნამდვილად. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ბევრი რამ არ გვაქვს ქართულად, მაგრამ როდესაც ნობელის პრემიას იღებს კაცი, მერე ჩვენი გამოცდილებების შეფუცხუნდებიან ხოლმე დაცრულიათ სამართლიანად, თუმცა უნდა ითქვას ჩვენების სასახელოდ, რომ ჰანტკე უცნობი სახელი არ ყოფილა ქართველი კითხვებისთვის, იმიტომ რომ არილმა მისი ერთ-ერთი შესანიშნავი მართალია მცირე მოცულობის, მაგრამ ძალიან საინტერესო ნამუშევარი გამოაქვეყნა, რომელზეც ჩვენ ორ სიტყვას ვიტყვით დღევანდელ ჩვენ საუბარში. ასე რომ ჰანტკე ძალიან საინტერესო ავტორი გახლავთ, იგი არის ენობრივი ექსპერიმენტის ავტორი და ნობელის კომიტეტმა აღნიშნა ეს, რომ აი ენობრივი ექსპერიმენტებიო მნიშვნელოვანი არისო და პერიფერია მნიშვნელოვანი არისო, ამ ის მომენტები აღნიშნეს, რომელიც ამ წელს ძალიან სერიოზულად ახასიათებს. იმ რომანში, რომელიც მიხედვით ფილმი გადაიღო იმ ვენდერსმა, ძალიან მოულოდნელი რამეები ხდებოდა. ლიტერატურას რო ახასიათებს ხოლმე, რო გასაგებს ხდის, რას ლაპარაკობს, აი და ლიტერატურა ხო მაგითაა ძვირფასი, რო ცხოვრებისგან განსხვავებით იგი ძალიან დამაჯერებელია. ჰანტკე მოახერხა ისეთი ამბები აღწერა, რომელიც დამაჯერებელი კი არის, მაგრამ იმდენად მოულოდნელია, რომ შინაგანი ახსნა ჭირდება თითქოს, აი როგორ ხდება ესეთი ამბები და ამ შინაგანი ახსნის გარეშე გააკეთა. აი ესეთი ამბავი ხდება, რომ მეკარე, რომელიც არის რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგია, რა თქმა უნდა, მეკარე არის ერთადერთი ფეხბურთელი, რომელიც მარტოა. ანუ მეკარე და გუნდი ცალ-ცალკე რამეებია, მოგეხსენებათ? ანუ ის შეიძლება მარტო იყოს, გუნდში იყოს და მარტო იყოს, ხალხში იყოს და მარტო იყოს. სწორედ ასეთი კაცი აღწერა, რომელიც თავისი დაუგებრობით გოლს გაუშვებს და ამის შემდეგ გადაწყვეტს, რომ არ უნდა ითამაშოს, არამედ უნდა იცხოვროს და ცხოვრება გამოიხატება იმით, რომ მოულოდნელად, როცა ქალი ეთამაშება უბრალოდ ახლა სექსუალურ თამაშს ეთამაშება, ყელზე შემოახვევს იმას რაღაცა პატარა სათამაშოდ, თოქს ეს აიღებს და ქალს დაახრჩობს. და დიდი ბოდიში ყველა სპოილერისთვის, ვინც აპირებს ამის საკითხს, მაგრამ ეგ ძალიან სწრაფად ხდება, ასე თქვა, და ამიტომ სპოილერად არ უნდა ჩაითვალოს, იმიტომ მერე რაც ხდება, ეს უფრო საინტერესოა, აქვს თუ არა ამაზე რეფლექსია და თუ არა აქვს, როგორ ხდება, რას ნიშნავს, რომ მეკარე არის აი ესეთი ტიპის აგრესიული ადამიანი. თურმე იმ ფსიქოლოგიიდან ეს ფსიქოლოგია გამომდინარე, სათაურიც მიუთითებს, რომ მთელი ცხოვრება მას შიში აქვს გატარებული. და აი ახლა გათავისუფდა. გათავისუფდა ამ შიშისაგან და შიშისაგან გათავისუფდა. თავისუფლება ჩვენ ვიცით რა არის. პირველმა ადამიანმა თავისუფლების ნაწილი ჩააბარა სახელმწიფოს. იმიტომ რომ ჩვენ ოდესღაც როცა პირველი ადამიანები ვიყავით, თუ დაუჯერებთ ხობს, თომას ხობს, რომელმაც ლევიათანში აღწერა ეს სიტუაცია, პირველ ადამიანს ჰქონდა სრული თავისუფლება. ეს ნიშნავს, რომ მას ჰქონდა ძალადობის თავისუფლებაც. და ძალადობის და მკვლელობის თავისუფლება ჩვენ ჩაუბარეთ სახელმწიფოს. მისი ახლა სახელმწიფოსი არის ჯარის, პოლიციაც, სასამართლოს და ყველაფერიც სახელმწიფოსი უნდა იყოს. ზოგიერთ სახელმწიფოში ეს ასე არ არის, ერთი კაცისა მაგალითად ან ერთი ჯგუფისა, მაგრამ ესენი არ შემდგარი ქვეყნები არის და მათ სერიოზული პრობლემები უდგებათ ხოლმე, სწორედ მაგის გამო, რომ სახელმწიფოს ხელში არ არის ძალადობა და ერთი კაცის ხელში შეიძლება მოიყაროს თავი დიქტატურული ტიპის ქვეყნებში. აი როდესაც ადამიანი თავისუფლდება, მან შეიძლება დაიბრუნოს თურმე ის პირველ ყოფილი თავისუფლება. ჰანტკე მიგვითითებს სწორედ იმაზე, რომ თავისუფლება ორსაფეხურიანია და კულტურული ხალხი არის თავისუფალი, სადაც ძალადობის ნაწილი ჩაბარებულია სახელმწიფოსადმი. მაგრამ თუ ადამიანი არ არის კულტურული, ანუ თუ მას არ უნდა, თუ ის კულტურისგანაც თავისუფდება, ის შეიძლება გათავისუფდეს მთლიანად და მკვლელობა მისთვის გახდეს ჩვეულებრივი არჩევანის საგანი, მოკლა არ მოკლა, და აი ესეთი არჩევანს აკეთებს ეს პერსონაჟი. ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან საშიში იყო, მან გამოავლინა მთელი ტენდენციები თანამედროვე სამყაროში, რომელსაც სამწუხაროდ უფრო გვიან იჩინა თავი მაშინ იმ ეპოქაში ტერორში, თეთრი ტერორი, წითელი ტერორი, თქვათ ცალკეულ ქვეყნებში, და შემდეგ გადაიჭრა ეს რელიგიურ ტერორში, რომელიც მოგეხსენება დღეს მსოფლიოს აზანზარებს და აშფოთებს. პეტერ ჰანტკე დაბადებული არის 1942 წელს ომის წლებში. იგი იყო უკანონო შვილი, იმიტომ რომ დედამისი, როდესაც მან კაცი შეიყვარა, იმ კაცს უკვე ცოლი ჰყავდა. სალდათი იყო, მაშინ ჯარისკაცი იყო. ის კაცი და სხვა ჩურის ხანდკე სულ სხვა კაცს თვლიდა მამად, იმიტომ რომ და მის სხვა კაცის გვარი აქვს, იმიტომ დედამისი ორსულად იყო, როცა გათხოვდა ბერლინელ ადოლფ ხანდკეს გაყვეცოლად. რომელმაც ბავშვს მისცა არამარტო სახელი, არამედ მამობა და ყველაფერი იკისრა. და პირველი წლები, მათ ომის წლები 45-მდე გაატარეს, ესე იგი ავსტრიაში, სადაც კაცმა რომ თქვას, მაინდამაინც ომი არ უგზნიათ, გარდა სულ ბოლო ფეებისა, როდესაც დაბომბვა დაიწყო და დაბომბვის დროს თავშესაფარში კი არ გარბოდნენ, არამედ გამოქვაბულებში გარბოდნენ, იმიტომ ბევრია ტერიტორიაზე, სადაც იწაიოდა. ამის შემდეგ დედამისი გათხოვდა და ბერლინში ბერლინელ კაცს გაყვაცოლა, თანკი ბერლინელი იყო. იქ სამი წელი იცხოვრეს, ბერლინი მოხვდნენ ისინი პანკოვში, ეს გახლავთ ბერლინის ის ადგილი, რომელიც საბჭოთა ოკუპაციაში მოხვდა. საბჭოთა ოკუპაცია რა იყო და როგორი იყო, იმითაც მიხვდებით, რომ დაახლოებით ნახევარმა იქიდან გაახწია, სანამ კედელზე აშენებდნენ, ბევრი გარბოდა და ესენიც გაიქცნენ. მატარებლით წავიდნენ, მაგრამ ვინაიდან პასპორტები არ ჰქონდათ, მათ არ შეეძლოთ გადასულიყვნენ საზღვარზე ოფიციალურად, ამიტომ ისინი საბარგო მანქანაში დაიმალნენ და საბარგო მანქანით გადაიტანეს, როგორც თვირთი ისე 4 სული, იმიტომ რომ ამასობაში დაც შეეძინა მას. ნუ ჰანტკესა და დედამის დაწყავთ, ანუ ნახევარ და ყავს პიტერ ხანდკეს. მაშინ იგი, ეს მოხდა 58 წელს, ეს გადასულა. მაშინ იგი იყო 6 წლის. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ბავშვი იყო, მან ისე დეტალურად დაიმახსოვრა ეს ამბავი, რომ შემდგომში 1957 წელს 15 გვერდიანი ნაშრომი გამოაცხო სკოლაში ამასთან დაკავშირებით და ეს იყო მის ცხოვრებაში პირველი სკანდალი, იმიტომ რომ სკოლაში მოთხოვეს აღწერეთ ერთი ზაფხული ან რაღაცას და მან აღწერა არალეგალურად, როგორ გადააკვეთა ოჯახმა საზღვარი და როგორ აღმოჩნდა, როგორ არის არალეგალურად იმ ქვეყანაში, სადაც თვითონ კი არ ლეგალურად, მაგრამ ის ფაქტობრივად ისე დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა. სამწუხაროდ ადოლფ ჰანტკე არ აღმოჩნდა ფლად წარმატებული ადამიანი, როცა დაინახა, რომ შრომის საშუალება არ მიეცა, სმა დაიწყო, ხელი დააკარა მეუღლესაც და მოკლედ ისე იგი მამების თაობისადმი ჰანტკეს მრისხანება არ არის გამორიცხული, რომ ადოლფ ჰანტკემაც გამოიწვია, რომელიც მას დიდხანს მამა ეგონა. სწორედ მაშინ, როცა ეს დაწერა და როდესაც ისე იგი თქვა, რომ ასეთი მამა არ მინდაო, ე მაშინ დედა მუთხე არ არის შედიმალო და ისე ითქვა სიმართლე, რომ მას ყავს მამა შენემანი გვარად. მე არ ვიცი მე როგორი იყო კონტაქტი, მაგრამ ვიცით, რომ მან მოიკვლია და ნახა თავისი მამის მხარე სანათესავ. ამის შემდეგ მან დიდხანს ისწავლა სხვადასხვა ადგილას. ერთ ადგილას სწავლობდა კათოლიკურ სკოლას, საერთოდ კათოლიკეები არიან ისინი, ეს სლოვენები კათოლიკეები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ მილოშევიჩის მხარდამჭერია, კათოლიციზმის თვალსაზრისით ეს ასე არ იყო, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებელი იგი არ არის. ამის მერე ისწავლა, როგორც ვიხარით, ერთ კათოლიკურ სკოლაში, მერე მეორეში და შემდეგ შეარჩია ასეთვე პროფესია უნივერსიტეტი, რომელშიც მე ნამყოფი ვარ სხვა შორის და ერთი ლექცია მაქვს წაკითხული. მაშინ თხოვეს, რომ რუსულად წაიკითხეო და ესე გამიკვირდა, იმიტომ რომ მე ვყავდა შვენიერი თარჯიმანი და შემიძლია ქართულად წამეკითხა, იმიტომ გერმანულად მე ნამდვილად მხოლოდ ერთხელ მაქვს ლექცია წაკითხული და ყველა მისის, ვინც დაესწრო, ეს არ უნდა მექნა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კითხულობდი, იმიტომ არ ვიცოდი გერმანული, ისე წაკითხე ლექცია არ იყო სერიოზული ჩემი ეს გამოსვლა და გავაწამე ხალხი და მეც არ ვიზამ, დავიფიცე რომ მეც ასეთ რამეს არ ვიზამ. და გრაცის უნივერსიტეტში ნამყოფი, ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი ქართველებისთვის, ძალიან კარგად ცნობილი, იმიტომ რომ იგი დაკავშირებულია ქართველოლოგიასთან, მოიხსენება გრაცის უნივერსიტეტში ინახება ჩვენი ხელნაწერები, ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე სწორედ მაგ საქმეზე ვიყავი ჩასული, როცა ეს ლექცია მთხოვეს. ამ უნივერსიტეტში ისწავლა პეტერ ჰანტკემ იურიდიულ ფაკულტეტზე 61-65 წლებში. და არ იკლავდა თავს სწავლით, მაგრამ ფრიადოსანი იყო. იმიტომ რომ ეს არის უნიჭერესი კაცი, რომელსაც გამოყვა სკოლიდან, ახლა რა სკოლაში ისწავლა, მე აქცია წურაზე და თუ იქიდან გამოყვა ძველი ბერძნული და ლათინური სწორდა და გამოადგა სტუდენტობის დროს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა სტიპენდია, სტიპენდია არ ყოფნიდა, მას რაღაცნაირად ეხმარებოდნენ მშობლები, არც ეს არ ყოფნიდა, ბუნებრივია, ვერ ეყოფოდა, იმიტომ ღარიბები იყვნენ ესენი, მაგრამ თვითონ პირველი კურსის სტუდენტი იყო, როცა რეპეტიტორობდა და მეხუთე კურსელებს ბერძნულს ასწავლიდა და პროფესორებს ასწავლიდა ბერძნულს. გადასარევი კაცი ამ თვალსა ესით. სხვათა შორის, როგორც ბევრი ადამიანი, ვისი პოლიტიკური შეხედულებები შეიძლება ვერც არ მოწონდეს და არ იყოს სწორი, პერსონალურად ვინც მას იცნობს, ყველა მისის რომ ხანდღე ძალიან საინტერესო და თბილი ადამიანია, სულ არ გავს პროვოკატორს და იმ მწერალს, რომელიც არის. ანუ მისი მწერლობა და მისი პიროვნება არ გავს ერთმანეთს, პიროვნულად იგი არ არის ასეთი. ძალიან ხშირად არა, მაგრამ ხდება ხოლმე, რომ სასცენო სახისთვის, მწერლობისთვის და სხვა ვიღაცებს აქვს შერჩეული სხვა იმიჯი, რომელიც არის უფრო თამამი, თავხედი, შეიძლება იყოს ეგზალტირებული თითქოს და რაღაცა, და სინამდვილეში ამის უკან იდგეს ძალიან საყვარელი პიროვნება. ამბობენ, რომ ჰამსუნიც ასეთი იყო და ჰანტკეზეც ამბობენ, რომ ასეთიო, თუმცა არ ვიცი ახლა მართალი გითხრათ, ჩვენების ტრადიცია რომ ვიცი, იქნებ მოვიწვიოთ კიდევაც, იმიტომ რომ იმ საკითხში, რომელშიც იგი მილოშევიჩს ეთანხმებოდა, მან არაერთხელ გამოიყენა საქართველოს არგუმენტი, რომ აი საქართველოს წაართვეს, როგორც კოსოვო, ისე საქართველოს აფხაზეთი წაართვეს. აქვს ასეთი ნამნათქვამი. ასე რომ ჩვენთვის უცხო კაცი არ არის. მოკლედ, მას შემდეგ, რაც დაამთავრა ეს უმაღლესი სკოლა და გახდა, ასე ვთქვათ, გრაცის კურსდამთავრებული, უნდა გამხდარიყო პროფესორად კურსდამთავრებული, როდესაც ესე იგი გამოაქვეყნა პირველი რომანი „ბზიკები“, შეიძლება ასე უნდა ითარგმნას ან „კრაზანები“, რომელშიც იმდენად იყო დარწმუნებული წარმატებაში, რომ ერთი გამოცდა ჰქონდა დარჩენილი დიპლომის ასაღებად და იმ გამოცდაზე აღარ გავიდა და იმდენად დარწმუნდა, რომ იგი ლიტერატორია, ამიტომ მან შეძლო და დაწერა დიდი რომანი. და ეს რომანი, ამ რომანმა იმ წუთას მოუტანა ავსტრიული სახელი ყოველ შემთხვევაში და გერმანულენოვან სამყაროში იგი გაიცნეს. ამის შემდეგ პიესებს წერდა და ძალიან ნიჭიერი დრამატურგი გახლავთ და რამდენიმე დიდი ნაწარმოებითაც გამოიჩინა თავი, მათ შორის ის ერთიც იყო, რომელიც ფილმი გახდა და ამან მოუტანა უკვე მსოფლიო სახელი. ვიმ ვენდერსი მოგეხსენებათ, ელიტარული და ასეთა საავტორო კინოს ავტორი არის და მიუხედავად ამისა არაა გადაღებული ეს ფილმი რამე განსაკუთრებული ტექნიკური ელემენტების გამოყენებითან, რაღაცა საავტორო ფილმისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით. ამიტომ ბევრ ადამიანამდე მივიდა ეს ფილმი, ბევრმა გაუგო, მიუხედავად იმისა, რომ საპატიებელი არ არის, რასაც აკეთებს, მაგრამ ისეა გაკეთებული და ისეა დაწერილი, მარტო ფილმი არა, ციგნიც ისეა დაწერილი, რომ ჩვენ გვესმის ეს ამბავი და მე მართალი გითხრათ, რომ ვკითხულობდი, მეშინოდა, რომ ასეთი ნახო შეიძლება ყველას დაემართოს და სულ მეშინოდა, მე არ დაემართოს მეთქი, რამდენიმე ნაწარმოებზე მქონდა ასეთი ტიპის შიში და ეს იყო ამ ნაწარმოებზეც. ამის შემდეგ, ესე იგი, ძალიან სერიოზულად გარღვევა ჰქონდა 1966 წელს, როცა გამოვიდა ეს რომანი „ბზიკები“. ამ ასობაში ჩამოყალიბდა ჯგუფი 47 და ამ ჯგუფ 47-ში ეს ჰანტკეც იყო. იქ იყო ძალიან სერიოზული ხალხი, იქ იყო, ვთქვათ, გიუნტერ გრასი, კიდევ ერთი ნობელიატი, იქ იყო ელინეკი, იქ ბევრი ვინმე იყო და იქ საერთოდ ითვლებოდა, რომ ლაპარაკობთ ლიტერატურაზე, მაგრამ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე არ ლაპარაკობთ. ლიტერატურაზე ზოგადად არის ლაპარაკი და მიუხედავად ამისა, იქ ჩანაწერი არსებობს, როცა გამოდის ხანდკე და ლაპარაკობს კონკრეტულ ლიტერატურულ ნაწარმოებს და უკანასკნელ სიტყვებით აგინებს და აკრიტიკებს საშინლად და იქ არის ჩურჩული და მითქმა-მოთქმა, რომ ხო ამაზე ხო შეთანხმებული ვართ, ანუ არღვევს იქაურ წესებს, ეს მისთვის დამახასიათებელი იყო საზოგადოებრივ თავშეკლის ადგილებში, მას ყოველთვის ახასიათებდა ამ ტიპის გამოსვლები. ძალიან ბევრი კოლეგა არ იყო თანახმა, მათ შორის გიუნტერ გრასი არ ყოფილა თანახმა იმისა, რასაც აკეთებდა, მაგრამ როდესაც ახალგაზრდა მწერალი გამოვიდა ლიტერატურის კორიფეების წინააღმდეგ, აღიარებული ოსტატების წინააღმდეგ, ამან რა თქმა უნდა რადიკალურად განსხვავებულ ახალგაზრდებში მას პოპულარობა მოუტანა. ამის შემდეგ იყო პუბლიკის შეურაცხყოფა ასეთი პიესა, რომელიც მართლა შეურაცხყოფდა მაყურებელს და საოცარი პიესა იყო. მე არ ვიცი ჩვენთან შეიძლება თუ არა ასეთი რამ დაიდგას, მე არ მგონია რომ ჩვენ მაგდენ თავისუფლების შანსი გვქონდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სათარგმნელი არის, ძალიან საინტერესოა. 66 წელს საყვარელმა მისმა ლიბგარტმა, რომელიც მე ცოლად მოიყვანა, მიიღო სამსახური დიუსელდორფში, დიუსელდორფის თეატრში, რომელსაც ჰქვია ფორუმ ფრაიეს თეატრ, და ამ წელს ისინი გადავიდნენ დიუსელდორფში. შემდგომში მან მოიარა ქვეყნები. Ну, იცხოვრა დიუსელდორფში, მერე გადავიდა პარიზში. პარიზში ჰქონდა ერთი მისამართი, პარიზში სამი მისამართი ჰქონდა და სამივე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ სამივეგან თვითონაწარმოები დაწერა. 68 წლამდე ცხოვრობდა დიუსელდორფში, შემდეგ ესე იგი მიატოვა და მოიყვანა ცოლად ლიბგარტი 67 წელს, ლიბგარტ შვარცი, და მაშინვე ესე იგი დაწერა რომანი დამტარებელი, რომელსაც მოუტანა კიდევ ახალი სახელი, და ამის შემდეგ ესე იგი ბენკართან მოუვიდა კონფლიქტი, ჯერ მეგობრობდნენ სერიოზულად და სპეციალურად დაწერა, როგორ კითხულობდი ბენკართის დაბნეულობას, ასეთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი, და შემდეგ რომ დაახლოვდნენ აღმოჩნდა, რომ არ მოწონთ ერთმანეთი და არცერთ და არც მეორე სამისმოდ კარგი სიტყვა ერთმანეთზე არ უთქვამთ. ამის შემდეგ ესე იგი დაიდგა მისი პიესა კასპარი ფრანკფურტში და ჰქონდა ძალიან სერიოზული წარმატება. შემდეგ გადავიდნენ ბერლინში, ბერლინიდან გადავიდნენ პარიზში, პარიზიდან გადავიდნენ და პარიზში იცხოვრა სხვა შორის საკმაოდ დიდ ხანს, 71-78 წლები პარიზში გაატარა. მაგ 71 წელს ტრაგედია მოხდა მათ ოჯახში, დედამ მარია ხანტკემ თავი მოიკლა და ამან ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა ხანტკეს ცხოვრებაზე. მრავალი წელი დეპრესიაში იყო ეს ქალი, დეპრესიაში იქნებოდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ სახელოვანი შვილი გაზარდა, მარილთან არ გაუმართლა, სიყვარულში საერთოდ არ გაუმართლა. როგორ ჩანს, ღრმა ქალი იყო, რაღაცა ისეთი პრეტენზიები ჰქონდა ცხოვრებისა, რომელიც ვერ მიიღო. ყოველ შემთხვევაში ჰანტკეს ძალიან გააკვირდა, მაგრამ ნათქვამი აქვს, რომ ეს არ იყო უბრალო ადამიანი, ასე დაახლოებით ასე აქვს ნათქვამი დედამისზე. 71 წელს ეს ქალი გარდაიცვალა და ამ მოვლენას ჰქონდა მერე აღწერა მან თავის შესანიშნავ ნაწარმოებში: არ არის სურვილები, არ არის ბედნიერება. აი ეს წიგნი მაინც უნდა ითარგმნოს ქართულად დაუყოვნებლივ, იმიტომ რომ დედაშვილობის ამბავი ჩვენ კარგად გვესმის. ასე რომ ნობელის პრემია ბოლო ლაურეატი, სკანდალური, მაგრამ საინტერესო და დიდი მწერალი პეტერ ჰანტკე გახლავთ. ჩვენ ძალიან ორი სიტყვა ვთქვით მასზე, იმედია დანარჩენს იტყვიან ჩვენი მთარგმნელები.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.